όλα. Προσευχόμαστε όντως για τη μητέρα της, καθώς θρηνεί τον θάνατο του συζύγου της. Καλημέρα σας, αδελφοί. Χαίρομαι που σας βλέπω σήμερα το πρωί. Συνήθως αυτές τις αυγουστιάτικες μέρες ερχόμαστε και αναρωτιόμαστε αν θα είναι κανείς εδώ μαζί μας και χαιρόμαστε που είμαστε αρκετά άτομα που μπορούμε μαζί να λατρεύσουμε τον Θεό, να βρεθούμε στην παρουσία Του και να θυμηθούμε όλα όσα Εκείνος θέλει να μας διδάξει. Θα ήθελα να στραφούμε σήμερα στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, το κεφάλαιο 25. Τις τελευταίες Κυριακές αναφερόμαστε σε διάφορα κείμενα τα οποία έχουν σχέση με την εσχατολογία, με τις τελευταίες ημέρες, και ένα από αυτά είναι και το σημερινό. Υπάρχουν, ξέρετε αδελφοί, δύο πράγματα. Υπάρχει η προσδοκία και ύστερα υπάρχει κάτι το οποίο μοιάζει με προσδοκία, αλλά δεν είναι προσδοκία. Μπορώ για παράδειγμα να σου πω ότι θα χαρώ να βρεθούμε, να σε δω, αλλά βαθιά στην καρδιά μου αυτό να μην είναι τόσο έντονο. Είναι λόγια του αέρα. Αυτό που λέω μπορεί να μοιάζει με προσδοκία, να λέω θα χαρώ να σε δω, έτσι, αλλά δεν είναι προσδοκία ή δεν είναι έντονη προσδοκία. Αν θέλετε να καταλάβετε τι θα πει προσδοκία, υποσχεθείτε κάτι σε ένα παιδί. Πείτε του ότι θα του δώσετε ένα παγωτό αργότερα. Και μετρήστε πόσες φορές θα σας ρωτήσει αν το αργότερα έχει έρθει. Ή κάντε ένα ταξίδι, ας πούμε, στη Λετοκαριά. Δεν προλαβαίνεις να βγεις στην Εθνική Οδό και τα παιδιά ρωτάνε, φτάνουμε, σε πόση ώρα φτάνουμε. Ή βάλτε τα παιδιά να καθίσουν μέσα στην ώρα του κηρύγματος. Πότε θα τελειώσει. Αυτό είναι προσδοκία. Βλέπετε. Η γιαγιά μου στην Αμερική πάντα μου θύμιζε ένα περιστατικό με μια θεία μου, η οποία ήμασταν στο καλοκαίρι εκεί στην Αμερική, μέναμε στις γιαγιάς μου, και η θεία μου είχε υποσχεθεί ότι θα έρθει στο σπίτι της γιαγιάς για να με πάρει και να με πάει να δούμε τα άλογα. Πρέπει να ήμουν γύρω στη δεύτερη δημοτικού. Η θεία είχε πει λοιπόν ότι θα έρθει γύρω στις 9. Μια παρένθεση. Η θεία δεν είχε παιδιά και ίσως δεν είχε ακούσει το ρητό «Μην τάξεις τίποτα σε παιδί και σε Άγιο». 9 η ώρα λοιπόν είχε πει η θεία και εγώ ήμουν έτοιμος από τις 8 σε περίπτωση που η θεία έρχονταν νωρίτερα. Αλλά η θεία δεν ήρθε ούτε στις 9, ούτε στις 10, ούτε στις 11, αλλά κοντά στις 12. Και η γιαγιά μου αφηγούνταν το περιστατικό, μου έλεγε ότι είχα στηθεί έξω όλες αυτές τις ώρες και κάθε φορά που άκουγα να έρχεται ένα αυτοκίνητο, σηκωνόμουν και έτρεχα να δω μήπως είναι η θεία μου που θα ερχόταν να με πάρει για να πάμε να δούμε τα άλογα. Και κάθε φορά που δεν ήταν η θεία, επέστρεφα απογοητευμένο στη θέση μου. Αλλά έμενα έξω ακόμα κι αν καθυστερούσε. Προσδοκία. Προσδοκία. Προσδοκία είναι όταν θέλεις κάτι πάρα πολύ και είσαι στημένος εκεί από όπου θα μπορείς να συμβαίνει καλύτερα. Έχεις προσανατολίσει όλο σου το είναι στη στιγμή που θα δεις να έρχεται αυτό που περιμένεις. Δεν είσαι μέσα στο σπίτι λέγοντας όποτε να είναι θα έρθει. Είσαι στημένος στη γωνιά του δρόμου, τα μάτια σου ανοιχνεύουν τον ορίζοντα, ελπίζοντας να δεις μια μικρή κουκίδα που θα γίνει μεγαλύτερη και θα γίνει τελικά αυτό που περιμένεις. Γι' αυτό και στην περικοπή μας σήμερα, αδέλφια, οι προσδοκίες μας για τον Χριστό συνδέονται με την εικόνα ενός γάμου, όπου ο Χριστός είναι ο αναμενόμενος νυμφίος. Κοιτάξτε το εδάφιο 1, διαβάζουμε. «Τότε θέλει ομοιωθεί η βασιλεία των ουρανών με 10 παρθένους, έτινες λαβούσε τας λαμπάδας αυτών, εξήλθον εις απάντησιν του νυμφίου». Να η πρώτη μας εικόνα για το πώς περιμένει κανείς τον Χριστό, όπως αναμενόταν η άφηξη ενός νυμφίου εκείνη την εποχή. Και στους δικούς μας γάμους σήμερα, ο γαμπρός είναι στημένος στην εκκλησία και περιμένει την νύφη. Στους γάμους τότε, η νύφη και η οικογένειά της και οι συγγενείς και οι φίλοι και το χωριό ολόκληρο ουσιαστικά περίμενε την άφιξη του νυμφίου. Και ο Χριστός συνδέει τον ερχομό του με ένα από τα πιο ελπιδοφόρα γεγονότα της ζωής. Κάτι το οποίο οι άνθρωποι μέσα στη ζωή τους το προσδοκούν. Ελπίζουν σε αυτό. Ονειρεύονται. Θα παντρευτώ κάποια μέρα. Και ο Χριστός λέει, πρέπει να δείτε τον δικό μου ερχομό σαν κάτι ανάλογο. Όπως σκέφτεσαι ότι θα παντρευτώ και θα είναι ωραία και θα είμαστε ευτυχισμένοι και αγαπημένοι και τα λοιπά, έτσι να δεις και τον δικό μου ερχομό, ότι όταν θα έρθω εγώ όλα θα γίνουν καλά. Να το περιμένεις αυτό. Είναι μια εικόνα που έχει βαθιές ρίζες μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Ο Θεός είχε πει στον Ισραήλ, ακούστε μερικά εδάφια από την Παλαιά Διαθήκη, αν μπορούμε να τα δούμε, διότι ο ανήρ σου είναι ο ποιητής σου, στον Ισαΐα 54, ή αλλού, καθώς ο νυμφίος εφραίνεται στην νύμφην, ούτως ο Θεός σου θέλει εφρανθεί εισέ, στο Ισαΐα 62, ή αλλού, στον Οσιέ 2, θέλω σε μνηστευθεί σε με αυτόν εις τον αιώνα, και θέλω σε μνηστευθεί σε με αυτόν εν δικαιοσύνη και εν κρίση και εν ελέη και εν εκτιρμής, και θέλω σε μνηστευθεί σε με αυτόν εν πίστη και θέλεις γνωρίσει τον Κύριο. Μια από τις προσδοκίες που ο Θεός φυτεύει μέσα στο λαό του στην Παλαιά Διαθήκη είναι ότι κάποια μέρα θα υπάρξει ένας γάμος του Θεού με το λαό του. Και αν οι γάμοι αυτής της γης δημιουργούν μεγάλες προσδοκίες, έτσι λέει ο Λόγος του Θεού ότι πρέπει να δημιουργείται μέσα μας μια έντονη προσδοκία για τον ερχομό του νυμφίου. Μην ξεχνάτε ότι στην αμέσως προηγούμενη περικοπή ο Χριστός είχε πει ότι θα έρθει ευνηδιαστικά. Σαν την εποχή του Νόε, όπου οι άνθρωποι, λέει, τότε στην εποχή του Νόε ήταν νυμφευόμενοι και νυμφεύοντες, μέχρι που ήρθε ο κατακλυσμός. Και θυμάστε ότι είχα πει τότε ότι δεν ήταν κακό που οι άνθρωποι παντρεύονταν. Το κακό ήταν ότι δεν λάμβαναν υπόψη το Θεό μέσα στο γάμο τους. Συμπληρώνω σήμερα και κάτι ακόμα. Οι άνθρωποι παντρεύονται χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι όλη η χαρά και η προσδοκία για το γάμο έχει δοθεί από τον Θεό ως μια εικόνα για τη χαρά και την προσδοκία που πρέπει να έχουμε για το γαμήλιο συμπόσιο του αρνίου. Οι άνθρωποι που έχουν κάνει τον γάμο είδωλο έχουν εστιάσει όλες τις προσδοκίες τους στον γάμο και δεν έχουν δει τον γάμο ως σκιά των μελώντων. Προσέξτε. Είναι κάτι όμορφο, ένα δώρο του Θεού. Αν το κάνεις είδωλο, θα σε απογοητεύσει. Εάν το κάνεις είδωλο, θα σε απογοητεύσει. Εν πάση περιπτώσει, αδελφοί, έχω τονίσει το γαμήλιο συμπόσιο, διότι εδώ μιλάμε για μας ως νύφη. Δεν μιλάμε για μας, συγγνώμη, ως νύφη, αλλά ως φίλους της νύφης που περιμένουν τον νυμφίο. Όταν μιλάει εδώ για 10 παρθένες, εννοεί 10 ανήπαντρες κοπέλες, διότι εκείνη την εποχή η λέξη ανήπαντρες και παρθένες ήταν αυτονόητα συνώνυμες. Θέλω να προσέξετε το εξής. Σε μια προηγούμενη παραβολή ο Χριστός μίλησε και εκεί για το γαμήλιο συμπόσιο, όπου ήταν πολύ καλεσμένοι, αλλά δεν ήρθε κανείς και έτσι κλήθηκαν οι διάφοροι που θα θεωρούνταν από πολλούς ανάξιοι. Εδώ όμως οι 10 παρθένες είναι εδώ. Είναι εδώ. Δηλώνουν παρόν. Και οι 10 θέλουν να είναι στο γάμο. Στο εδάφιο 2 λοιπόν διαβάζουμε για το κύριο χαρακτηριστικό που έκανε τις παρθένες να διαφέρουν μεταξύ τους. 5 δε εξ αυτών ήσαν φρόνιμοι και 5 μωρέ. Πριν κάποιες Κυριακές, δεν ξέρω αν θυμάστε, ότι είχαμε μιλήσει για την φρονιμάδα και την αφροσύνη. Θυμάστε ότι είχαμε πει ότι δεν είναι μόνο ηθικά τα κριτήρια με τα οποία μας κρίνει η Βασιλεία του Θεού, αλλά είναι και κριτήρια στη σκέψη μας, στη λογική μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι μόνο οι έξυπνοι άνθρωποι μπορούν να καταλάβουν τη Βασιλεία του Θεού. Όχι. Γιατί ακόμα και ο πιο απλός άνθρωπος μπορεί να καταλάβει κάποιους απλούς συλλογισμούς. αν σας κάνει εντύπωση αυτός ο χαρακτηρισμός, έτσι, γιατί θα μπορούσε κανείς να πει οι πέντε παρθένες ήταν οι πνευματικές, ενώ οι άλλες κοπέλες δεν ήταν πνευματικές. Ή ότι οι πέντε προσεύχονταν καθημερινά, ενώ οι άλλες πέντε δεν προσεύχονταν αρκετά. Ή ότι οι πέντε έκαναν πολύ καλά έργα, ενώ οι άλλες δεν έκαναν. Δηλαδή θα περίμενε κανείς το θέμα να τεθεί σε κάποια πνευματική ή ηθική βάση. Όχι όμως με την ορολογία αυτή της σοφίας και της εξυπνάδας. Θα σας πω όμως κάτι, αδελφοί. Ορισμένες πνευματικές αποφάσεις μπορούν να θεωρηθούν πνευματικά έξυπνες και σοφές, ενώ άλλες πνευματικές αποφάσεις μπορούν να θεωρηθούν πνευματικά ανόητες ή ακόμα και βλακώδεις. Να σας δώσω ένα παράδειγμα απλό για να καταλάβουμε γιατί μιλάμε. Όταν ήμουν 15 χρονών, αφιέρωσα τη ζωή μου στην υπηρεσία του Χριστού. Άρχισα να συνειδητοποιώ τη σοβαρότητα της χριστιανικής πίστης και έκανα, προσέξτε τώρα, έκανα τον εξής συλλογισμό. Δηλαδή, το μυαλό μου επεξεργάστηκε κάποιες ιδέες. Απλά πράγματα, πολύ απλά. Ας τον δούμε το συλλογισμό. Πρώτη προκείμενη του συλλογισμού. Ο Θεός της Βίβλου υπάρχει. Το πιστεύω, το πιστεύω. Δεύτερη προκείμενη του συλλογισμού. Ο Χριστός απαιτεί, ο Γιος του Θεού δηλαδή, απαιτεί να δώσουμε όλη μας τη ζωή στο Θεό. Προσέξτε, έβαλα δύο προτάσεις μαζί. Αυτό είναι η λογική, έτσι. Η λογική τι κάνει? Βάζει δύο προτάσεις μαζί για να βγει μια τρίτη πρόταση. Έτσι. Ο Θεός της Βίβλου υπάρχει και ο Γιος του Θεού ζητάει να δώσω όλη μου τη ζωή σε Αυτόν. Υπάρχει και ζητάει. Τα έβαλα και τα δύο μαζί και έβγαλα ένα συμπέρασμα. Θα δώσω όλη μου τη ζωή στο Θεό. Απλή λογική. Τώρα σκεφτείτε για μια στιγμή τι θα σκεφτόμουν αν ήμουν άθεος. Πώς θα σκεφτόταν ένας άθεος? Θα συλλογιζόταν κάπως διαφορετικά. Για να το δούμε. Πρώτη προκείμενη στο συλλογισμό του θα ήταν: δεν υπάρχει Θεός. Δεύτερη προκείμενη: ο Χριστός απαιτεί να δώσουμε τη ζωή μας στο Θεό. Ο Χριστός, ο Γιος του Θεού, απαιτεί να δώσουμε τη ζωή μας στο Θεό. Ποιο είναι το συμπέρασμα για τον άθεο? Το συμπέρασμα για τον άθεο θα είναι απλό. Εφόσον δεν υπάρχει Θεός, δεν πρόκειται να δώσω τη ζωή μου σε έναν ανύπαρκτο Θεό, και ο Γιος του Θεού που λέει ότι είναι Γιος του Θεού δεν μπορεί να είναι Γιος του Θεού γιατί δεν υπάρχει Θεός. Ο άθεος και πάλι είναι απόλυτα λογικός. Μπορεί να έχει λάθος, μπορεί να εκδηλώνει απιστία, αλλά είναι λογικό αυτό που κάνει. Είναι λογικό. Μέσα στις προϋποθέσεις του ο συλλογισμός αυτός στέκει. Αν δεν υπάρχει Θεός, γιατί είσαι εδώ σήμερα? Χάνεις το χρόνο σου. Κάνε κάτι άλλο. Βρες κάτι άλλο να κάνεις. Σπαταλάς το χρόνο σου. Τώρα όμως ακούστε τον εξής συλλογισμό. Ο Θεός της Βίβλου υπάρχει, πρώτον. Δεύτερον, ο Χριστός απαιτεί να δώσουμε τη ζωή μας στο Θεό, όπως ήταν και ο πρώτος συλλογισμός. Και δείτε το συμπέρασμα. Δεν δίνω τη ζωή μου στο Θεό. Εδώ έχουμε πρόβλημα. Υιοθετούμε το συμπέρασμα του άθεου χωρίς να υιοθετούμε τις προϋποθέσεις, τις προκείμενες στο συλλογισμό του άθεου. Εδώ είναι η αφροσύνη. Εδώ είναι η αφροσύνη. Εδώ είναι που κάτι δεν πάει καλά στο μυαλό. Εδώ είναι που γεννιέται αυτή η παράξενη υποκρισία. Δεν είναι καλύτερο να είσαι συνεπής στη σκέψη σου, να πεις «Δεν πιστεύω στο Θεό, σηκώνομαι και φεύγω». Αλλά αντί για αυτό, επιμένει κανείς ότι ο Θεός υπάρχει, ψέλνει ίσως, λέει λόγια για το Θεό, αλλά ζει τη ζωή του για τον εαυτό του. Ουσιαστικά το πρόσωπο που σκέφτεται έτσι, δέχεται ότι υπάρχει ποιος? Ο παντοδύναμος, ο πάνσοφος, ο πανάγαθος, ο κριτής Θεός που έστειλε το γιο του για να σταυρωθεί από αγάπη για μας. Και αναγνωρίζει αυτός ο άνθρωπος ότι ο Χριστός μας ζήτησε να του παραδώσουμε όλη μας τη ζωή. Και όμως αδυνατεί να βγάλει το συμπέρασμα ότι αυτό αφορά τη δική του ζωή. Ότι ο ίδιος καλείται να δώσει τη ζωή του στον Χριστό. Και αυτό είναι, φίλοι μου, παράλογο. Σε αυτή την περίπτωση ζεις μια αντίφαση. Αυτό δεν είναι μόνο ανήθικο, δεν είναι μόνο μη πνευματικό. Είναι παράλογο και η λέξη μορία του ταιριάζει. Αλλά ας δούμε ακριβώς πώς εκφράζεται η μορία αυτών των γυναικών. Πάμε στο εδάφιο 3. Έτινες μωρέ, συγγνώμη, έτινες μωρέ, λαβούσε τας λαμπάδας αυτών, δεν έλαβον μεθέ αυτών έλεον. Εφρόνιμοι όμως έλαβον έλεον εν της αγγύης αυτών μετά των λαμπάδων αυτών. Και επειδή ο νυμφίος ευράδινεν, ενίσταξαν πάσε και εκοιμώντο. Εν το μέσο δε της νυχτός έγινε κραυγή. Ιδού ο νυμφίος έρχεται, εξέλθεται εις απάντησην αυτού. Διάβασα 3 εδάφια, αδελφοί, ξεκινώ από το τελευταίο και πάω προς τα πίσω. Ο νυμφίος έρχεται εν μέσω της νυχτός. Έρχονται μεσάνυχτα. Αναμενόταν πιο σύντομα, αλλά δεν ήρθε, καθυστέρησε ο νυμφίος. Κάποια στιγμή λοιπόν τις κοπέλες τις είχε πάρει ο ύπνος και κάπου πάνω στο περίμενε κουράζεσαι από κάμνης. Ο νυμφίος, βλέπετε και πάλι όμως, ευνηδιάζει. Έρχεται στην ώρα που δεν τον περιμένεις. Θέλω εδώ να αναφέρω, αδελφοί, μια αντίληψη για το πώς περιμένει κανείς τον νυμφίο. Υπάρχουν πολλοί που το παρουσιάζουν κάπως έτσι. Περιμένεις, λέει, τον νυμφίο με το να είσαι ξύπνιος, άγρυπνος. Και έχουν απόλυτο δίκιο. Στην προηγούμενη ακριβώς περικοπή διαβάσαμε «Αγρυπνείτε λοιπόν» και μάλιστα λέει κάποια στιγμή «Εάν ήξευρεν ο οικοδεσπότης εν πία φυλακή της νυχτός έρχεται ο κλέπτης, ήθελε να γρυπνήσει». Σας έλεγα την προηγούμενη Κυριακή για το πώς καμιά φορά μέσα στη νύχτα, το καλοκαίρι ειδικά με τα παράθυρα ανοιχτά, ανησυχώ και δεν μπορώ να κοιμηθώ γιατί σκέφτομαι ότι θα μπορούσε να μπει ένας κλέφτης. Έτσι λοιπόν πολλοί παρουσιάζουν αυτήν την ετοιμότητα, αυτήν την αγρυπνία, δηλαδή διαρκής εγρήγορση, συγγνώμη, όπου είσαι διαρκώς ξύπνιος. Έχω ακούσει να λέει ότι πρέπει να είμαστε διαρκώς στην Εκκλησία. Να προσευχόμαστε διαρκώς ή δυνατόν να μας βρει ο Χριστός στα γόνατα και τέτοιου είδους προτροπές. Μάλιστα μερικοί παρουσιάζουν ως εξής. Πρέπει τη στιγμή που θα έρθει ο Χριστός να σε βρει να κάνεις κάτι καλό εκείνη τη στιγμή. Αν έρθει και σε συλλάβει σε ώρα που δεν πράττεις το καλό, τα πράγματα θα είναι άσχημα για σένα. Για παράδειγμα, έστω ότι είσαι ένας νομοταγής, ας το πούμε, πολίτης γενικά, και γενικά σταματάς το κόκκινο φανάρι, αλλά μια μέρα βιάζεσαι και επειδή βιάζεσαι δεν ήταν κανένας εκεί και έκανες μια δεξιά στροφή στο κόκκινο φανάρι. Και εκείνη ακριβώς την ώρα έρχεται ο Χριστός και ανακαλύπτεται ότι δεν ήσουν άγρυπνος. Έτσι, εκείνη την τελευταία στιγμή ή άλλο παράδειγμα, έτσι. Γενικά έρχεσαι στην εκκλησία τακτικά. Αλλά μια Κυριακή, επειδή έχει 40 βαθμούς, λες θα πάμε σήμερα παραλία. Και τότε, εκείνη την Κυριακή, έρχεται ο Χριστός. Έτσι. Λυπάμαι πολύ για σένα. Και τα παραδείγματα τώρα θα μπορούσαν να είναι μύρια. Okay. Δεν ξέρω αν σας έχει συμβεί το εξής, αδελφοί. Στη δουλειά, ξέρω εγώ, μια μέρα δουλεύεις σκληρά στη δουλειά επί ώρες, έτσι. Ορθοστασία, υδρότας, κούραση, εξάντληση. Και κάποια στιγμή, ενώ έχεις δουλέψει όλη μέρα, μια στιγμή κάθεσαι, μια στιγμή. Και δεν προλαβαίνεις να καθίσεις, ανοίγει η πόρτα και μπαίνει ο εργοδότης μέσα, ο διευθυντής. Ο οποίος έλειπε όλη μέρα, δεν είδε τον κόπο σου και μόλις πήγες να κάτσεις, τότε εμφανίζεται. Δεν είδε τίποτα από την κούραση όλης της ημέρας. Είδε μόνο την ξεκούραση εκείνης της στιγμής. Δεν ξέρω αν θα ήθελε κανείς από εμάς να κριθεί όλη η αιωνιότητα με βάση το λάθος που κάναμε σε μια συγκεκριμένη στιγμή. Γιατί όλοι έχουμε στιγμές, αδελφοί, όπου δεν βρισκόμαστε στην ίδια πνευματική εγρήγορση. Φανταστείτε να έρθει ο Χριστός Κυριακή. Έτσι. Καλό, έτσι. Έρχεται Κυριακή, ο Χριστός, άρα είμαστε στην Εκκλησία, όλα καλά. Αδελφοί, αν εμείς θα είμαστε εδώ στην Εκκλησία, το άλλο μισό ημισφαίριο θα κοιμάται στον κόσμο, έτσι. Αντιλαμβάνεστε ότι κάποιοι θα κοιμούνται όταν έρθει ο Χριστός. Δεν μπορεί να είναι αλλιώς. Κάποιοι θα πηγαίνουν στην Εκκλησία, κάποιοι θα επιστρέφουν από την Εκκλησία, κάποιοι θα έχουν το μεσημεριανό τους ύπνο, κάποιοι θα τρώνε βραδινό και κάποιοι θα κοιμούνται. Οπότε, αδελφοί, το αιώνιό μας μέλλον δεν κρίνεται από εκείνη τη μια στιγμή. Δεν λέει πουθενά κάτι τέτοιο. Και θα σας πω το γιατί. Συγγνώμη. Στο εδάφιο 5 διαβάζουμε ότι επειδή ο νυμφίος ευράδυνεν καθυστερούσε, νύσταξαν πάσε και κοιμώντο. Το ακούσατε? Δεν λέει ότι νύσταξαν και κοιμήθηκαν οι μωρές παρθένες. Λέει ότι νύσταξαν πάσε και κοιμόντουσαν. Όλες κοιμόντουσαν. Όλες. Είναι από τα εδάφια αυτό, νομίζω, που για κάποιο λόγο, επειδή συνηθίζουμε να ακούμε μια παραβολή με έναν τρόπο, στο μυαλό μας το έχουμε ακούσει διαφορετικά. Η περικοπή το λέει ξεκάθαρα ότι όλες οι παρθένες κοιμόντουσαν. Νύσταξαν οι μωρές παρθένες, αλλά νύσταξαν και κοιμήθηκαν και οι φρόνιμες. Άρα η ουσία του να είσαι άγρυπνος δεν είναι το να είσαι ξύπνιος τη συγκεκριμένη στιγμή που έρχεται ο νυμφίος. Το αιώνιο μέλλον μου δεν κρίνεται από εκείνη τη στιγμή. Τότε τι ακριβώς συμβαίνει? Προσέξτε. Το αιώνιο μέλλον μου δεν κρίνεται από εκείνη τη στιγμή, αλλά εκείνη η στιγμή κρίνει, αποκαλύπτει, φανερώνει για ποιο μέλλον ήμουν ταγμένος. Το ξαναλέω. Το αιώνιο μέλλον μου δεν κρίνεται από εκείνη την τελευταία στιγμή, αλλά εκείνη η τελευταία στιγμή φανερώνει για ποιο μέλλον ήμουν ήδη ταγμένος. Ξαναδιαβάζω τα εδάφια 3-5. Έτινες μωρέ, λαβούσε τας λαμπάδας αυτών, δεν έλαβον με θεαυτόν έλεον. Εφρόνιμοι όμως έλαβον έλεον εν της αγγής αυτών μετά των λαμπάδων αυτών. Πότε έβαλαν λάδι στις λαμπάδες τους? Στο τέλος? Όχι, φίλοι μου, προσέξτε. Στην αρχή. Στην αρχή. Οι μωρές παρθένες, προσέξτε πώς το λέει, έτινες μωρέ. Επειδή ήταν μωρές. Επειδή εξ αρχής δεν ήταν σωστές. Πήραν λαμπάδες και δεν πήραν μαζί τους ένα εφεδρικό μπουκαλάκι από λάδι σε περίπτωση που καθυστερήσει ο νυμφίος. Δεν ήταν έτοιμες για το ενδεχόμενο της καθυστέρησης του νυμφίου. Οι φρόνιμες όμως, επειδή ήταν φρόνιμες, είχαν πάρει μαζί τους προμήθεια λαδιού. Αναλογιστείτε το εξής, λοιπόν, αδελφοί. Στις πρώτες στιγμές, ίσως και στις πρώτες ώρες, αν έβλεπες τις 10 παρθένες, θα έλεγες ότι όλες περίμεναν, όλες προσδοκούσαν τον νυμφίο. Όλες ήταν εκεί για να εισέλθουν μαζί του στο γαμήλιο συμπόσιο. Όλες κρατούσαν λαμπάδες, όλες. όλων οι λαμπάδες είχαν φως. Αλλά η καθυστέρηση του νυμφίου αποκαλύπτει ότι αυτό που φαίνεται δεν είναι. Η καθυστέρηση του νυμφίου δείχνει ότι υπάρχει προσδοκία, αλλά υπάρχει κάτι που μοιάζει με προσδοκία χωρίς να είναι πραγματική προσδοκία. Η μορία και η σοφία είναι πράγματα που υπάρχουν μέσα μας και που μπορεί να μην φαίνονται μέχρι ο ερχομός του νυμφίου να τα φανερώσει, να τα αποκαλύψει. Χωρίς να θέλω να επεκταθώ πολύ εδώ, αδελφοί, μερικοί θα ερμήνευαν ότι οι πέντε παρθένες είχαν σωθεί και μετά έχασαν τη σωτηρία τους επειδή στέρεψαν από λάδι. Νομίζω ότι η περικοπή αυτή ερμηνεύεται εξίσου καλά, αν όχι καλύτερα, με την έννοια ότι κάποιοι φαίνονται να είναι κάτι χωρίς να είναι πραγματικά αυτό το πράγμα. Είναι όπως τη σικιά που είχε φύλλα, αλλά δεν είχε καρπό. Ετούτες έχουν λαμπάδες, αλλά δεν έχουν λάδι. Και δείτε τι λέει στις Παροιμίες 13:9. Το φως των δικαίων είναι φεδρών, ο δε λίχνος των ασεβών θέλει σβεστεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι σώθηκα και κάθομαι, σημαίνει όμως ότι η γνησιότητα της σωτηρίας μου θα πρέπει να φανεί στη ζωή μου. Ο Λούθυρος, ο οποίος τόνισε όσο κανείς ότι σωζόμαστε μόνο δια της πίστεως, είχε πει το εξής: «Ω, είναι ζωντανό, ενεργό, δυνατό πράγμα αυτή η πίστη που δίνει βίβλος». Δίνει ο Θεός, συγγνώμη. «Είναι αδύνατον για αυτήν να μην καταγίνεται σε καλά έργα». Δεν ρωτάει αν πρέπει να γίνουν καλά έργα, αλλά πριν καν τεθεί το ερώτημα, ήδη τα πράττει και συνεχίζει να τα πράττει. Όποιος δεν κάνει τέτοια έργα όμως, είναι άπιστος. Προσέξτε, σώζεσαι μόνο δια της πίστεως, αλλά η γνήσια πίστη σε κινεί προς καλά έργα. Τι γίνεται λοιπόν όταν έρχεται ο νυμφίος? Εδάφιο 7. «Τότε σηκώθησαν, πάσε επαρθένοι εκείνε, και ετοίμασαν τας λαμπάδας αυτών. Και εμωρέ είπων προς τας φρονίμους, δότε εις ημάς εκ του ελαίου σας, διότι ελαμπάδες ημών σβήνονται. Απεκρίθησαν δε εφρόνιμοι λέγουσε, μήποτε δεν αρκέσει εις ημάς και εις εσάς, όθεν υπάγεται κάλλιον προς τους πολλούντας και αγοράσατε εις εαυτάς». Εδώ στο συγκεκριμένο σημείο θα μπερδευτείτε αν θέσετε λάθος ερώτημα. Οι μωρές παρθένες ζητάνε λάδι από τις φρόνιμες και οι φρόνιμες λένε «δεν σας δίνουμε». Μπορεί να πει κανείς τι σκληρές που είναι αυτές οι φρόνιμες παρθένες. Γιατί δεν δίνουν λίγο λάδι και στις άλλες? Προσέξτε, εδώ δεν τίθεται κάποιο ηθικό ζήτημα. Η ουσία είναι αλλού. Οι φρόνιμες απαντούν «μήπως δεν θα αρκεί για μας και για σας». Με άλλα λόγια, ο νυμφίος έρχεται. Πρέπει κάποιοι να τον περιμένουν με λαμπάδες οι οποίες φωτίζουν. Μόνο έτσι γίνεται πραγματικά σεβαστός ο νυμφίος. Κάποιες λαμπάδες πρέπει να είναι αναμένες. Είναι καλύτερο να υπάρχουν 5 λαμπάδες αναμένες παρά 10 σβησμένες. Η ουσία λοιπόν είναι η εξής. Δεν μπορεί να φωτιστεί η δική σου λαμπάδα από το δικό μου λάδι και δεν μπορεί να φωτιστεί η δική μου λαμπάδα από το δικό σου λάδι. Ο Χριστός μας λέει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Η ευθύνη για τη σωτηρία σου είναι δική σου ευθύνη και κανενός άλλου. Ένας είναι ο σωτήρας, ο Ιησούς Χριστός, και η έσχατη ώρα δεν είναι η ώρα αναζήτησης για κάποιον δεύτερο σωτήρα που θα μας δώσει λάδι. Ή είχες λάδι από την αρχή ή δεν είχες. Αλλά η ώρα του ερχομού του δεν είναι η ώρα όπου μπορείς να βρεις λάδι. Είναι η ώρα όπου κρίνεσαι για το αν είχες πάρει λάδι νωρίτερα, εξ αρχής. Τώρα είναι πλέον αργά. Αυτή την απόφαση έπρεπε να την είχες πάρει, λέει ο Χριστός, προπολού. Τώρα κανείς άλλος δεν είναι υπεύθυνος για σένα. Δεν μπορείς να επιρρύπτεις πλέον τις ευθύνες οπουδήποτε αλλού. Δεν υπάρχει κάποια άλλη κιβωτός, κάποιο βαρκάκι όπου μπορείς να τρέξεις. Εκείνη την ώρα κανείς άλλος δεν μπορεί να σε σώσει, γιατί η απόφαση της σωτηρίας έπρεπε να είχε πάρθει πολύ πριν από εκείνη την ώρα. Εδάφιο 10. Ενώ δε απήρχοντο διαναγοράσωση, τρέχουν τώρα στο μαγαζί μήπως προλάβουν κάτι, ενώ δε απήρχοντο διαναγοράσωση, ήλθεν ο νυμφίος και έτοιμη εισήλθον με ταυτού εις τους γάμους και εκλείσθη η θύρα, όπως με την κιβωτό. Εδάφιο 11. Ύστερον δε έρχονται και οι λοιπέ παρθένοι λέγουσε, Κύριε, Κύριε, άνοιξον εις ημάς. Κύριε, Κύριε, πού το έχω ξανακούσει αυτό? Στο Ματθαίος 7:21 διαβάζουμε, δεν θέλεις έλθει στην βασιλείαν των ουρανών, πάσο λέγον προς εμέ, Κύριε, Κύριε. Δεν θέλεις έλθει στη βασιλεία, πάσο λέγον προς εμέ, Κύριε, Κύριε. Άμα το σκεφτείτε, πριν λίγο ψέλναμε, σε υψώνω, σε δοξάζω. Ουσιαστικά τον ονομάζουμε Κύριο. Και έρχεται ο Χριστός και λέει, δεν θα εισέλθει στη βασιλεία απλά κάποιος που με ονομάζει Κύριε, Κύριε. Αλλά ο πράτων το θέλημα του πατρός μου του εν της ουρανής. Άρα λοιπόν η απάντηση του Κυρίου είναι εύλογη στο εδάφιο 12. Ο δε αποκριθής είπεν, αληθώς σας λέγω, δεν σας γνωρίζω. Δεν σας γνωρίζω. Μερικοί θα έλεγαν ότι τις γνώριζε πριν και τώρα έπαψε να τις γνωρίζει. Αυτό είναι ένας τρόπος να το δει κανείς. Αλλά να σας θυμίσω τι λέει ο Χριστός στο Ματθαίος 7:23 που είναι εδώ πέρα. Σε κάποιους άλλους τι είπε? Ποτέ δεν σας γνώρισα. Ποτέ δεν σας γνώρισα. Το κείμενο το λέει πολύ έντονα. Ουδέποτε έγνων ημάς. Δεν είναι δηλαδή ότι σας γνώριζα και μετά έπαψα να σας γνωρίζω. Είναι ότι ποτέ δεν σας γνώρισα. Από την πρώτη στιγμή δεν υπήρχε αρκετό λάδι στη λαμπάδα. Η τελευταία στιγμή φανερώνει τι ήταν εκεί από την πρώτη στιγμή. Εδάφιο 13. Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρετε την ημέραν, ουδέ την ώραν καθήν ο Υιός του ανθρώπου έρχεται. Ποιο είναι το συμπέρασμα? Αγρυπνείτε. Πώς αγρύπνησαν οι φρόνιμες παρθένες? Όχι με το να είναι μονίμως ξύπνιες, αλλά με το να έχουν αρκετό λάδι από την αρχή. Ξέρετε, καθώς σκέφτομαι την καθυστέρηση του νυμφίου και όλη αυτή την υπόθεση με το λάδι, και καθώς αυτές τις μέρες σκεφτόμουν ότι πίστεψα μικρό παιδί και ότι η ζωή με έχει περάσει από πολλά και διάφορα, πολλές φορές καλά πράγματα κτλ. Ίσως αυτή η χρονιά η τελευταία να ήταν από τις δυσκολότερες στη ζωή μου. Πράγματα σύονται. Πράγματα που μέσα στο μυαλό σου τα έχεις δεδομένα ότι έτσι λειτουργούν, έτσι είναι, έτσι πρέπει να τα πιστεύεις, έτσι πρέπει να τα βλέπεις κτλ. Καταραίουν. Απογοητεύεσαι από πρόσωπα, απογοητεύεσαι από καταστάσεις. Και λες, κρατάω αυτή τη χριστιανική πίστη, αλλά αυτή η πίστη προκαλείται από διάφορα μέσα στη ζωή. Και να σας πω την αλήθεια, επειδή ζούμε πολλά χρόνια, έτσι, θα δούμε μπροστά μας προκλήσεις που ποτέ δεν περιμέναμε ότι θα δούμε. Εντελώς εφηδιαστικά θα συμβούν πράγματα στη ζωή μας που λες, δεν είναι δυνατόν. Και επιστρέφω σε αυτή τη σκέψη, αδελφοί. Αυτό που είχα ήταν πίστη. Ήταν η πραγματική πίστη εκείνη που έχει αρκετό λάδι για όλα αυτά τα ευνηδιαστικά που έρχονται στη ζωή. Ή μήπως αυτό που είχαμε στο μυαλό μου ως πίστη ήταν κάτι, ήταν μια φούσκα, ήταν κάτι πιο επιφανειακό και δεν μπορεί να αντέξει αυτή την τρικυμία ή στο άλλο πρόβλημα ή στην άλλη δυσκολία. Για μένα η απάντηση είναι μόνο μία. Δεν μπορώ να πάω αλλού. Εδώ βρίσκω λόγους αιωνίου ζωής. Πρέπει να επιστρέψω στην πίστη μου και να δω αυτό το λάδι να με κρατήσει μέχρι την ώρα που θα έρθει ο νυμφίος. Επιστροφή στην πίστη, αδελφοί. Πώς θα είσαι άγρυπνος τότε αν έχεις αγοράσει καλό, γνήσιο λάδι από τώρα? Η Βίβλος λέει ότι σήμερα είναι η μέρα σωτηρίας. Το αύριο δεν το γνωρίζουμε. Αλλά κι αν λες ότι έχεις πάρει αυτή την απόφαση, αν δηλώνεις πίστη στο Χριστό, αυτό θα πρέπει να φανεί σήμερα. Αυτό θα πρέπει να φανεί σε όποια πρόκληση και δυσκολία αντιμετωπίζεις και αντιμετωπίζω σήμερα. Θα πρέπει να υπάρχει αρκετό λάδι για τη λαμπάδα μας και για αυτό το πρόβλημα και για εκείνο που έρχεται. Ο Θεός να δώσει δύναμη σε όλους μας να μένουμε πιστοί και κοντά Του σε κάθε τι που αντιμετωπίζουμε, αδελφοί. Ο Θεός να ευλογεί. Ναι, Πατέρα μας ουράνιε, Σου δίνουμε την καρδιά μας. Γιατί αυτή τη ζωή που μας έδωσες, Κύριε μας, εμείς πολλές φορές δεν ξέρουμε πώς να τη διαχειριστούμε. Δεν ξέρουμε πώς να περπατήσουμε. Και ερχόμαστε μπροστά Σου, Κύριε, και αφιερωνόμαστε σε Σένα και ζητούμε το έλεος και τη χάρη τη δική Σου στη ζωή μας. Ζητούμε Εσύ να μας κρατάς και ζητούμε να μας διδάσκεις, Κύριε μας, την πίστη μας, να την έχουμε βαθιά στην καρδιά μας, να πιστεύουμε σε Σένα, Κύριε, με γνησιότητα, γνωρίζοντας ακριβώς ποιος Είσαι, ώστε να ζούμε, Κύριε μας, για τη δόξα Σου. Αφιερωνόμαστε στα χέρια Σου, χάρη του Χριστού. Αμήν. Και τώρα η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, η αγάπη του Θεού Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, ας είναι και ας παραμένει με όλους μας. Αμήν.